mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Saki Munigi Kibati pe na monele nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Uto studio 17 ya Lulaka la Amerika sango ya mukilelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot na nzela ya Masini tuzipe maboko pe lisungi ya Maris Munga na sango ya mukilelo. Sango ya mukilelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mukilelo tokolobela Kagame atebisi bantuma babikolo bia bapaya kuluka kukamba Rwanda tu ekolo Kongo Demokratika. Mokonzi ya Rwanda yambaki na limpati bantuma ya bikolo bia bapaya na mboka na ye lubi na mpokwa. Moto moko akufi pe basusu moto babazuki makasi na bopanzani ya bombe moko na Tamugenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
Akida moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza internet na hôpital général à Rutshuru pe misatu mosusu baza internet na centre de santé à Tamugenga
na etuka ya Équateur balakisi babike lo biance ya l'état ya Engumba Mbandaka penzinga nzinga babui kotangisa pona kosenga lifuta ya etelo ya ofele bayiki singe makati botele misi mosala bazalaki kosala utomposo misatu.
Assemblée générale, il y a le long et c'est là qu'il faut évaluer trois semaines. Il y a grève au balakisi à primaire, balakisi katia vanda konabango.
Lelo mokolo mwaminei mokolo tolanda kali na kanabiso munganga na sala nini mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike zwa kimokano ya kukikisa bokono buwampungi to tripanomiaz humain african kino 2030 patumakala la alimati ya kutulo la bongo na Dr. Felicite Mubanza uyazali munganga ya centre medical mère et enfant na bumbu pe chercheur na ya santé publique na Kinshasa tukula ndayangu awa kasi yambo na makambo maimaso tula ndana bukuse sango Marius Munga kopesa biso.
Ministre ya bobate limboka ya ekolo Kongo Demokratike Gilbert Kabanda ayanola ki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga mafar dese na misala mitali bobateli ekolo mpe bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 20 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye bateki simboka. Atako bongo Gilbert Kabanda sakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisa mimaye matiami na isika mapesa nzela na kolonga bitumba na lumbangu. Alobi mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa mai mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Na ngambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikano misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makoki te kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na monguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Wilingoma. Moto moko akufaki pe basusu moto babazuki na bombe moko epanzana ki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Bouissa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonana ki lobi loleki pene na ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafunda mikoboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya baweyi ememami na isika malili na l'hôpital Olonene ya Oisha elobi ba société civile ya isika iye. Mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete buluki luki bo salema mpe asakoli ete bakima bitumba koleka mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye musalema ki mikolo mibale miliki na Kanyarushinya. Abakisi ete bato tuku mibale na mwambe nde bazukaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, tin mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na kasai. Kagame alobi ete akosala manso makoki po ete lisolo ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu azalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali batomboki ba bazali mingi nde ba utu mpe bakima na ekolo Congo Democratique bafundama na mokumba ya bobomi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamu, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tumbuki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda boyokani boye, bosukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibu mitano uto boyokani bwango bosalemaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba benga maka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016 mpo atikana na bokonzi. Mbula matari ya Croatie elobi emitungisi mpo na bokangemi ya bana mboka na yango na Zambie epai wapi bafundami koyiba bana bake baike bazwaki na ekolo Congo Democratique. Bato baye bakangami balobi ete bapesa makini kanda mpe ndingisa na bakonzi ba RDC mpo ete bana baye bakoma bana na bango. Angela Merkel apesami mbano ya UNESCO mpo afungola ki bikuke ya mboka na ye na baye bakima bikolo bya bango koleka milion moko na ntango azalaki chancelière ya Allemagne. Mbano yango epesamelaki ye lobi na milulu ya Yamoussoukro na Côte d'Ivoire.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC. Motomoko akufi pe basusu motoba bazuki makasi na bopanzani bwa bombe moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi Silam synergie de lutte contre les antimines pour les contre les mines Masengi na Bayimboka kuzala na Ikengi na Eleko e ya Bitumba Bulayi na Fiston Isemwami.
Bopanzani ba bombe eye bosalemaki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotelamaki na batomboki ba inventoire. Moto moko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marungavu Kambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine Silam na Bukuse. Marungavu abiengi bayimboka banso kozala na ekenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Ruzari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Tuka Mario Ngavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale. Accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba. Misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu motomoko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé naï. Je m'en soussou na mwa misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo bom moko e monani na école primaire Bujari de ba na ya école ba tangaki juruana te de tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katiande Silam ezoe bisabato nyonso. Soki ba moni eloko neti min pe masasi e pasukate basimba angote ba tele maliboso ya min to masasi e pasukate. Pesa sango na mokonzi ya mboka pe atala soki nini ako alerte ba demine. Pesa sango pe na bato mosusu tozo yebisa bino pe lisusu tosa mibeko ya ko mibatela po na kokwea na makama te.
Jager misesa mbili, moto na mayele na maimatali politiki, pe mokambi molandi, ya lingoma ya politiki, yelizalini sima na makanisi matata mokonjwa ekolo Kongo Demokratiki, AGAP, Action de la Gauche du Peuple, asengi na baimbo kabaso, baibazali bisika biboto la mina munguna, mpeba kini bitumba, ete, batia elika na misela minye, Felix Tshisekedi, mokonjwa ekolo, azali kosala pona bolukikinya, mpoete, baimbo kabaso, bazonga na bisika na bango, maloma majage, misesa mbili.
Ode momo na bafamiyo yo bazwa ki kama, na lobi pole, pole, ope mwana biso etiki barote, toto luka ba solisyon, porque ni kambona ezala nsusite. Eloko kana kuliko lobela bande kola biso ezali ke basa la confiance na gouvernement na biso zo travaye, gouvernement na biso zako travaye po yo kande mwana ea talsusite.
Wuta bitumba beba tumuki ba 23 bizongela o territoire Rutshuru niagongo pe masisi bibundeli lokola babamba bizali kolokotama na bisika bien société civile et bienge bato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
matondo mingi fiston ise mwami wuto goma. Na etuka ya Ekwator, balakisi babite ilu ubyanse ya leta na engumba mbandaka penjinga njinga babu ikutangisa hapo na kosenga lifuta ya ete ilu ya ofele. Baiki sinde ima kasi botele misi bataraki kosala huto omposo misa toseka tulanda sango yango na bozindo na franka biliwe huto gemina na sud kivu.
Balakisi babite ilo bialeta na mbandaka engumba mkozi ya ituka ya Ekwater baboyi uto mwasambo sanza itozalina yangu kupesa mateya na baye koli bazali kusenga prime de gratuite eye banda sanza ya mwambi ya mwumoleki uyu etikala kufuta mate. Celestin Sesa Kumu Nkalaka ya sinekate alimbolitina ya ekila ena.
Assemblée générale ya lelo ezala kipona ko evalue 3 semaines ya greve oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kona bango. Lelo ifale tomeka ko evalue yango pe kotala otozui na otozuite bongo tosala boni. Alors tango tokutanaki tomeka ki komoni sa balakisi maye tozwaki sima na bango ko vanda posa misa. Ya liboso tolakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akomela ki ministre de la Finance sur instruction il y a haute hiérarchie et puis question de l'île premier ministre président de la République on a autorisé pas 22 milliards quelque chose pour la prime de gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut la communiqué il y a directeur national à Secope en rapport avec domicilialisation il y a bongo il y a août enregistrement de gratuité août na carte à banque malgré ma crétibana masato balabalo monique au moins ba vanda ba dira ba sima na bongo ba monique gouvernement azali na moté mamala moté na mutima mala mute gouvernement dina souci ya bana te so sport so bana ya souci ya bana mbele akokisi posta na bango na mbala moko ni sele journaliste ba la kisi bazo ke na banque mbongo ekumami 50000 bazali ko jo 30000 na moto moko akoko zimali kambo ya mutindo ndenge wana te en plus makambo so gouvernement ko loba aziko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier komi au lieu ba réajuster yango eleka ka ndenge ya kala nyonso wana pesi ba la kisi kanda yango ba lobike ya mbote baski ba créer et singeli gouvernement ekokisa nano posta pe malulu
Bosengeli koe ba lisusu mpete ba lakisi banso ba ye ba tindama na retraite bangope bazali koye ba lolenge nini ba kuzwa misolo mia bango miye mbula matari e sengeli kufuta tabango sima ya kuzoma na retraite te.
Ona retraite na ye tuzali kosenga na bakonji ya education babongisa mikanda oyo ezali komonisa ke ya solo enseigna azwi retraite na ye de compte na ye $1,500 yangoyo esoki mikanda oyo bakonji ya kisasa batindaka emonani te ilingi koloba kino leloyo balakisi bakei nanu na retraite te. E kino leloyo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekei balakisi bazali kutuna bamona yango ezongela bango. Soki mbongo wane monani te ya janvier bako kende kotele mabango na balakisi liboso ya banjije bakende pe koyeba soki ya solo mulakisi oya sali mbula tukuni nei ya musala eretrete ezuama $1,500. Est-ce que le moko est ça la kamaka?
Mabo boti bongo koyoka mukadi François Kalaka ya Seko o etuka ya Equateur. Utugimena Frank Biliwe senate pona lolaka wa America.
Ezaki bongo Frank Biliwe utugimena na Sud Ubangi. Sika tulanda bongo lina kanabiso munganga na sala nini? Mbula materi ya ikulu kungu demokratika ya ikulu auti kuzwa mikano ya kuluka kusuki sabo kono buwa mpongito petri panozo miaza humaine africaine kino tukuma 2030 pono kulubelango. Fatou makalala limasi ayambi bongo Dr. Félicité Mubanza wezalipe munganga ya centre médical mère enfant na bumbu na Kinshasa pe mulukito pe chercheur ya santé publique ya koloba ndenge nini bokono bango bozwaka ndenge nini pe kumi bate la pona yango tolanda.
Munganga, nazayo kapasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esingili yomu nabisto minganga.
Ah, maladi wa bengi, malokota afanse, maladi du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, ezali maladi moko, eza infection oyete samakana. Parasite wala babengi ye trypanosoma. Parasite yango akomaka na nzoto ya mutu ndenge nini eza soki mutindi o babengaka mouche tete aye koswa mutu. Et puis parasite wana akoti na nzoto ya mutu nde ako developpe maladie babengi maladie du sommeil. Ba symptôme nango eza nini? Maladie wana eza na deux étapes. Tangwe bandi ya sika, basantoum nango, eye banaka vraiment eza pena na basantoum spécifique te. Okoloka, mwa fièvre esaliyo, mwa nzoto ba mikuwa pasi, ba douleur na ba articulation, moutou pasi, nde bongwe bandaka. Ou bien, okomona na kingo, mwa ou babenga ba ganglion, e zimbi yo gwe na kingo. Wana na stada liboso. Me loko la eza, oko koyoka pe mutu pasi oza na fièvre mutu ako kanisa nasala nga peut-être na malaria batu pena batiaka pena ska nango makasi te na ebandeli me ntango okomi na phase ya mibale kiyokanisa eza nango malaria obi asembela nanga ka parasitamola na vani nanga so pe mutu pasi eleki nango to fièvre ekiti na vandi me kuna na kati maladi ekontinue ekokontinue ti ekie na stade ya mibale na stade wana nde sikoyo na parasite wana domengi tetanozuma akumata ti aki kote na mutu tango akuma na mutu abani opesa yo bapongi okomi bilalalala yango yako babenga yango maladie du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele bon akomi na bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo aza mouvement ndenge nini donc ekenokotusite nda kuna na cerveau on ekomi deuxième stade e stade wana penga ekomaka vraiment stade moko aye makasi kosonia yango ekomi moi compliqué ce qui peut okay na comme na mon ngate ou ko ko kufa parce que maladie wana ce qui a soigné en goûté a diagnostiqué en avanté au qui comme moi na vie
docteur Félicité olobi eza mouche cheche nde mutu eswa ke koko soba est-ce que ba mouche wana cheche wana emona naka esika nyonso pona ba neti bazali na Kinshasa ba nzinzi kako batambola katambola ka likolo ba loko na ba wenze na ba toilette to eza ndenge ni
ba mouche wana eza ba nzinzi o ga batambola katambola awate donc ya ba nzinzi moko bazalaka ba vandaka na besika moko bien précis bazamba ezamwa mingi azamba na mayi kote wana nde bavandaka mingi bakote wana donc ezala banzinzi te oyo tomonaka na bawenze awa te
na ndenge mboka na biso elobi ke baelimine vraiment baka ya maladie du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana emonanaka na kati ya RDC pe elimination yango esalami bakote nini.
Eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toelimina yango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre province ya cuivre eza mpenza esika penza o biso to bengango eza zone endémique donc eza pena makasi place wana donc na province Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boye esika pena ba ka eza za makasi par exemple na Kwamu place wana penza zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province Mushushu. Alors, à Kinshasa, il y a quand même quelques zones de santé dans la province de Mushushu. Et bien, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a tout le baraké. Il y a la province endémique. Donc, si tu as notamment moi un cas, moi deux cas, moi trois cas, il y a malade. Mais la province a pu les citer vraiment, il y a place où il y a des cas, il y a mingi, mingi, mingi.
Est-ce que ceux qui ont encore à mon ami Nango, akoki ko pesa yango ko transmettre yango na moto mosusu pe transmission yango pesa malengi après piqûre ya mouchetier moto na moto pa koki ko transmettre maladie yango ou bien il faut kaka piqûre salama
eza na transmission na moto eza na cité que moto na kosu kosu kosoli moto za te menga ju kosu kosu te donc ele kaka par piqûre ya ya mouchwana soki mouchwana a soué moto aza na maladie aller à récupérer parasites les animaux dont on mutu à qui a soin de nous sous à déposer les parasites il y a ceux qui sont malades il y a un autre insiste parce que ceux qui ont qui moi mutu pas si moi fièvre qui est né dans l'hôpital bah ça la raison pendant parce que ceux qui ont malades ils ont au bon bien parce que malades ils ont et oui mais là ça donc pour vraiment bah symptômes ils bougent ils bandent et quoi ça là bas moi ben écoute ça même des années ils vont nous en donner d'autres. Yo, je aime beaucoup aux Santaranos, t'as symptômes de mon côté, mais malade des sources de développer dans d'autres noms. Ce qu'on vend, c'est qu'on a une zone où yo, et si t'as un mouche ou un abalage. Ce qui mouche à ce yo, à quoi qu'il ne peut partager maladie ou un an, et t'en as une souche. Donc, yo, on a le cola, ou tu viens à un réservoir, ou comme le quoi un réservoir, et c'est un mouche à quoi, à du parasite, à qui a pissé une souche. Et à qui a ce yo, à du parasite, à qui a ce une souche, à pissé une souche. Donc, c'est par ce système-là que transmission est continue. Quand on est c'est aussi une situation de dépistage. C'est vraiment très important. Il y a pour ça l'examen. Vous voyez, bah, ce que vous avez en gros, soigner, ou plutôt, tant que vous soignez, vous n'oubliez pas, vous n'avez pas tapé chez la transmission. Parce que ceux qui oublient qui parasite, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez
docteur félicité si ko ba examen ni salama parce que ne bandeluana mutuzu akoko yebate dépistage ezaka ande to sala ya malaria ou bien dépistage musu ezali ko sala basaka goûter pèse ou bien ezana ande musu bo sala ba examen
ezana ba examen vraiment spécifique pour na maladie oyo donc awa namboka na biso to za na programme ko donc un programme spécialisé ya ministère en santé o ital rakaka mangamu ya lutter contre trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il y a un programme, moi, là, bah, dans un algorithme, c'est-à-dire, bah, il y a d'examen, bah, pour ça, là, par rapport à stade de maladie, tout ça. Hein, dans le tel que le bas, avec le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Bah, organiser ça, bah, dépistage, bah, qu'il y a dans la zone, où ils ont des mythes, bah, qu'il n'est pas dans le mouton nuance, bah, bataille, surtout ceux qui ont, vraiment, dans la zone, où ils ont exposé, dans la mouche, bah ça là ça dépistage joindre donc dépistage je vous consulte nani donc voyons kaka d'abord bah c'est lieu examen clinique hein pour n'importe là un petit chose là bas hein bah quand on a eu comme tout petit on a la fièvre depuis quand et tout et puis bah autant la kingo un petit chose là à moi bah ganglion voilà et puis bah quand ça là yo moi présentement à Matila mon petit kaka brunette et ça j'en ai une qui a goûté pèse hein tiens go bah c'est l'examen mon coco rapide voilà juste pour voir. Wana ya liboso. Tango basali, examen de la famille, hein, tomoni awa, aza par exemple na ba anticor. Donc c'est-à-dire que, nani asa soye, aza déjà en contact na parasite. Donc ce la moni bongo, alors là, on va pousser maintenant les examens. Hein, ce qui teste non sérologique, aza positif. Donc ouan basali ya matin, là, aza positif, donc on pousser ce examen plus loin. Wana bako sa la examen, mouchou, se pon ango détecter ce qui vraiment la tata matila na yo. Aux appelants de parasites, on va aller dans le temps de la rate en d'autres noyaux. Par contre, là, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir aux appelants de parasites, on va aller dans le temps de la traitement.
Quand c'est pour la moto, il y a une zone endémique et si il y a vraiment maladie, il y a une 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 maladie, esika nini na Kinshasa na ba province mususu batu bakokuluki kolanda biso bakoko kende kosenga lisungi.
Bon, ce qui nous tout, ayebi na ite kaza malade dans mais azo présenter n'est pas ça pas ça tout pas qui dans la fièvre. Et le quoi du il faut que ça là, il faut qu'il est dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi pas moquer le bien, oh, ça tout pas c'est là il bosse pas ça là ça à pas que ça là non vous dépêche. Pour exclure que ça malaria, ce qui est malaria, c'est ça malaria. C'est le point dans que bas symptômes là on est bandeli et se confondra là on a bas symptômes là besoin de suivi à deux et puis à malaria et tout. Bah pour ça là yo test la malaria et puis bah soumettre notre traitement mon corps contre la malaria. Ce qui au bout il y a traitement wana bah si nous devons continuer caca mais tout passe nous devons continuer caca wana bah pour ça là maintenant examen wana qu'on a pour dépister ce qu'ils aient le comme sous ce qu'ils a ils a par exemple nani endémique voilà ils ont un bassin endémique ils ont un bassin trop mon corps ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana. Donc, mais les autres centres, surtout dans la zone des endémiques, bas à former. Mais tu m'as dit, là, elle bosse dans quoi? Ah, mon tuteur, je veux pas mon tout passer, tout ça. Bah, t'as dit, non, c'est la malaria. C'est la malaria, c'est. Ah, ma PC est qui, c'est la malaria. Ce qu'au bout, il y a trois jours d'attachement, ils ont continué directement, bah, comme ça, là, est dépistage. Directement. Bah, comme ça, là, dépistage. Celui qui teste un résultat positif, directement, bah, s'il y a un centre OESA spécialisé, pour la macambouya, il y a maladie du sommeil. Bah, son travail va pouvoir disséminer au travers, il y a République Mbimbo.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, ici nini kasi, to musala nini sisu esale maka, pour na ba zone wana esika pi ba mousseti wana bazali ebele ba monanaka. Est-ce que ba utilisaka ministère utilise kaba insecticide, est-ce qu'il utilise kaba moustiquaire imprégné et le nini utilise kaba pour na kol éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, ça la partie qui est vraiment très importante, et ça partie au tibenga ka lutte antivectorielle. Tant que ba mouche wana ba kaka et que parasite et d'autres s'épuiner na ba zone tabatu, donc le risque est kaka. Donc zone wana ko kaka à risque. Donc la lutte anti-vectorielle, elle a fait partie vraiment importante na lutte contre maladie. Oui. Donc, elle a pas quoi un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien un piège à glucine. Donc, elle a un piège un peu spécialisé, hein, elle a un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah aussi on a un endroit un peu stratégique, hein, au verbe que soit na ba mouche pas ta ébélé, ba que j'en ai quoi tirer ba mouche, hein, et attirer ba mou vers, vers ba côte na tête à piège j'en ai, et ba piège j'en ai, tout je fais à la ta, na ba, après y'en a fait qui s'y dégage et qu'au bout ma barreau.
Ba tout bazo vivre na ba zone ou na bango moko na bango mou ba ouki komi batte la ndéini.
Individuellement, on a que se protéger, donc ba t'en a ta ba tout, kolata. Ah, on l'a dit, bah, moi, bah, bot, mon frère, il a eu, sauf que je travaillais dans la zone, ou en est-ce que, bah, moi, je faisais belé, donc, on l'a dit, moi, bot, il a eu, on l'a dit, mais là-bas, ah, il y a mon laï, on est fini, mais vraiment, là où on insiste, c'est sur le dépistage. Donc, vraiment, côté Wana, il y a côté de ça, l'examen, à chaque fois que la campagne est là, pour ça, l'examen, pour la couille, bah, ceux qui, ou dans la maladie, tous dans la maladie.
Merci, Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, ça, aux amis.
Merci de Nayo, merci.
Izalaki docteur Félicité Mobanza oyo auti kulubela bokono bwampongi tope trypanosomiasis humaine africaine na emission na biso munganga na sala nini yango nde suki sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kibisi bantuma bya bikolo bya bapaya kuluka kukamba Rwanda to ekolo Congo demokratike mokonzi ya Rwanda yambaki lubi na limpati bantuma bya bikolo bya bapaya na mboka na ye moto moko akufi pe basusu moto babazuki na bombo moko epanzanaki na Tamungenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu tolobaki pe ete ba la kisi na ngumba Mbandaka Batiki ko tangi sapo na kusenga lifuta na bango matondo mingi na Marius Munga matondo mingi pe na PJ Elliot na Fatuma Kalala Alimati basunga kibisu na nzela ya masini tukutana na 20h30 pour l'édition édition Mibale tubo sanati ko like ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso www.walingala.com ngai kombo na ngai.